Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Katika kipindi kilichopita tuliangalia habari za mvua kwenye sayari mbalimbali. Tulisikia kwetu duniani ni mahali pa pekee penye mvua ya maji. Tulisikia hakuna mvua huko mwezini au kwenye sayari ya utaridi kwa sababu hakuna angahewa. Tulisikia habari za theluji ya dioxide carbon kwenye mirihi au Mars na mvua ya asidi kali kwenye sayari ya Zuhura au Venus. Leo tunaendelea kusikia habari za mvua ya almasi kwenye Neptune. Je, mvua ya almasi? Niliposikia habari hiyo mara ya kwanza nilishtuka kidogo nikajiuliza, hii ni kweli? Habari ya sayansi au ya abunuasi? Tunajua kwamba almasi ni kati ya vitu vyenye thamani kubwa duniani. Mwimbaji Diamond Platnumz amechagua jina hilo kwa sababu platinums, yani platini, ni metali adimu sana na diamond au almasi ni jito la thamani sana. Almasi au diamond ni dutu gumu zaidi lilo duniani. Kikemia ni kaboni tu. Kwa hiyo kitu kile kile kama makaa au kiini cha kalamu ya kawaida. Lakini kaboni hiyo iligandamizwa kwenye vilindi vya dunia penye joto kali na shinikizo kubwa, na hivyo muundo wa kaboni umebadilika. Kaboni kwa umbo la almasi imepata umbo la fuele au crystals. Almasi zinatokea kwenye vilindi kilomita 100 kadhaa chini ya uso wa dunia. Milipuko ya volkeno inazisukuma juu hadi uso wa ardhi ambako zinakutwa na binadamu. Almasi hazitafutwi tu kama uvito na mapambo. Zinahitajika pia viwandani, maana zana za kukata dutu gumu hazihitaji vipande vingi vidogo vya almasi. Tangu miaka kadhaa, almasi bandia ndogo hutengenezwa katika maabara kwa madhumi ya tasnia mbalimbali. Mvua ya almasi. Tunasikia kuna uwezekano mkubwa kitu kama hicho kipo kwenye sayari ya Uranusi na Neptuni, ambazo ni sayari kubwa sana zilizoko mbali na sisi kwenye mfumo wa jua letu. Neptuni na Uranusi ni sayari za 7 na ya 8 kwenye mfumo wa jua. Tunajua kwamba sayari hizi zinafanywa hasa na gesi za amonia na metani. Kadri gesi hizi zinapokaa katika vilindi vya sayari hizi, zinakandamizwa kwa shinikizo kubwa na pia hali joto inapanda juu. Hapo molekuli za metani zinaachana kwa atomu zake, ambako moja ni kaboni. Kadi joto na shinikizo linavyoongezeka katika vilindi vya sayari hizo, kaboni hubadilishwa sawa jinsi inavyobadilishwa kwenye vilindi vya dunia yetu. Atomu za kaboni hujipanga kuunda fuele ambazo ni almasi. Tofauti na dunia, mabadiliko hayatokei ndani ya mwamba bali bado katika vilindi vya anga hewa. Hivyo, mvua ya vipande vya almasi inatokea. Tuseme ukweli, hadi leo hakuna aliyefika pale Uranusi na Neptuni na kuona mvua hiyo ya almasi. Lakini kipima anga Voyager 2 ilipita si mbali na sayari hizo na kutuma vipimo. Hivyo tunaweza kukadiria hali jinsi ilivyo huko. Wanasayansi waliiga hali ya angahewa ya sayari hizo katika maabara na kuongeza shinikizo na joto. Katika majaribio hayo, almasi ndogo zilitokea, ila tusiamini kwamba mvua ya almasi kwenye sayari za Uranusi na Neptuni inasababisha safari za kwenda huko na kuvuna utajiri ule. Gharama za usafiri kwenye anga bado ni kubwa mno. Kwa hiyo itaendelea kuwa nafuu kutafuta almasi hapa duniani. Pia hakuna anayejua njia ya kuingia katika vilindi vya sayari hizo kubwa na kutoka tena. Hata hivyo, mvua ya almasi ni dhana inayopendeza. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.